Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 18. února 2020 a my naše obvyklé putování po různých internetových serverech začneme na serveru cs.gatestoneinstitute.org. Přečteme si článek, který vyšel včera a jehož titulek zní Proč jsou zákony proti nenávistnému projevu nebezpečné? Článek napsal Fjordman. V listopadu 2019 oslavili Němci 30. výročí pádu berlínské zdi a následného sjednocení Německa. Ve stejném měsíci kancléřka Angela Merkelová v projevu k poslancům Německého spolkového sněmu obhajovala další omezení svobody projevu pro všechny Němce. Varovala, že svoboda projevu má své limity. Tyto limity začínají tam, kde se šíří nenávist. Začínají tam, kde je pošlapávána důstojnost ostatních lidí. Tento sněm musí bojovat proti extrémním projevům, jinak nebude naše společnost nadále svobodnou společností, jakou byla. Merkelová byla za svůj projev odměněna potleskem ve stoje. Kritici by mohli namítnout, že omezení svobody projevu za účelem ochrany svobody zní poněkud orwellovsky. Jedním z prvních kroků jakéhokoliv tyrana nebo represivního režimu je obvykle zrušení svobody slova. Merkelová by to měla vědět. Sama žila v represivním režimu. V komunistické diktatuře východního Německa, kde studovala na Univerzitě Karla Marxe v Lipsku. Opět klasická chyba, komunismus nikde nebyl, ale dobře. První dodatek Ústavy Spojených států amerických chrání svobodu slova, konkrétně řeč kritickou vůči vládě a zakazuje státu omezovat svobodu projevu. První dodatek byl zařazen na první místo Listiny práv Spojených států amerických, protože si otcové zakladatelé Spojených států amerických uvědomili, že svoboda slova je základem svobodné společnosti. Prezident Spojených států amerických George Washington řekl, pokud by bylo lidem bráněno vyjádřit své mínění na závažné věci, které by mohly mít velmi alarmující důsledky, tak náš rozum by nám byl na nic. Pokud by byla omezena svoboda projevu, tak bychom mohli být vedeni bez protestu jako ovce na porážku. Bez svobody slova nemůžete být skutečně svobodní. Svoboda slova existuje právě proto, aby chránila menšinu před tyranií většiny. Co přesně je v uvozovkách nenávistný projev a kdo jej definuje? Ti, kdo milují spravedlnost, obvykle také nesnášejí nespravedlnost. Ale co je spravedlnost? Sociální spravedlnost, ekonomická spravedlnost, ekologická spravedlnost, náboženská fundamentalistická spravedlnost, klimatická spravedlnost. Nenávist může být negativní emoce, ale emoce nemůžete zakázat. Závist a žárlivost jsou také všeobecně považovány za negativní pocity, přesto je nezakazujeme. Závist vůči lidem, kteří jsou bohatší než vy, je patrně součástí programu všech socialistických a marxistických politických stran. No tak to bych to také nedefinovala, ale jdeme dál. Koncept v uvozovkách zločinu a nenávisti je rovněž chybný. Pokud okrádáte lidi, útočíte na ně nebo je vraždíte, je to stejně urážlivé bez ohledu na motivaci útočníka nebo toho, kdo je obětí. Neměli bychom mít různé tresty v závislosti na tom, zda je obětí gay, černoch, heterosexuální bílý muž, muslimka nebo křesťanská jeptiška, nebo skončíme s jakýmsi uzákoněným kastovním systémem. Přestože by právní systém neměl být založen na pocitech a emocích, tak se tímto směrem stále více vyvíjí. Existuje tendence cenzurovat určité úhly pohledu, protože by mohly v uvozovkách urazit ostatní. Problém je v tom, že neurážlivé a neškodné výroky není potřeba chránit. Chránit jsou potřeba naopak urážlivé výroky. Když v USA chtěla Národní socialistická strana Ameriky pochodovat přes město Skokie ve státě Illinois, domov mnoha lidí přeživších holokaust, nejvyšší soud rozhodl, že nacisté mají právo na svobodu projevu podle listiny práv Spojených států amerických. V soudních případech Národní socialistická strana Ameriky versus město Skokie 1977 a Brandenburg versus Ohio 1968 nejvyšší soud rozhodl, že první dodatek Ústavy Spojených států amerických chrání práva jednotlivců na vyjádření svých názorů dokonce i tehdy, když jsou tyto názory většinou lidí považovány za extrémně urážlivé. Americký filozof Noam Chomsky řekl, pokud nevěříme ve svobodu projevu lidí, kterými opovrhujeme, tak ve svobodu projevu ve skutečnosti nevěříme vůbec. Jednotlivci, kteří vyjadřují nepopulární názory, jsou chráněni prvním dodatkem. První dodatek brání většině v umlčování názorů, s nimiž nesouhlasí, dokonce i názorů, které většina lidí považuje za naprosto urážlivé. Řada věcí, které lidé říkají, může být někde a někým považována za urážlivé. V roce 1600 byl Giordano Bruno upálen zaživa na hranici jako kacíř, protože říkal, že země ani slunce nejsou středem vesmíru, že vesmír je nekonečný a že hvězdy jsou slunce obklopené planetami a měsíci. Objevy Charlesa Darwina byly zpochybněny ve Scopesově opičím procesu Tennessee versus Scopes v roce 1925, ve kterém byl učitel střední školy v Tennessee John T. Scopes obžalován z porušení tzv. Butlerova zákona zakazujícího výuku evoluční teorie ve státě Tennessee. Jen před několika lety nebylo sporné tvrdit, že existují pouze dvě biologická pohlaví. Konec konců toto je skutečnost, která se zdá být docela jednoznačná. V poslední době se však i toto jednoduché prohlášení stalo výbušným. Když tenisová šampionka Martina Navrátilová zpochybnila férovost toho, že transgender muži, kteří se identifikují jako ženy, budou moci opět soutěžit v ženských sportovních disciplínách, byla nakonec přinucena se omluvit. Ve Velké Británii nedávno ztratil svou práci soudního znalce v oboru lékařství, vykonávanou po více než 3 desetiletí, lékař David Makeret, protože se odmítl zříci svého názoru, že pohlaví je určeno při narození. Lidé, kteří tvrdí, že bojují proti v uvozovkách nenávisti, se často zdají být plní nenávisti. Někteří Američané tvrdí, že americký prezident Donald J. Trump je rasista, a přesto sami vyjadřují otevřenou nenávist vůči Trumpovi a těm, kteří pro něj hlasují. Proti této nenávisti nemají námitky. Zdá se, že věří, že jejich nenávist je jako jediná legitimní. V roce 2013 britské úřady zakázaly vstup do Velké Británie americkému odborníkovi na islám Robertu Spencerovi. Spencer je autorem mnoha knih o islámu a provozuje portál Jihad Watch. Korán, sura 9, pokání, verš 9.5 říká: a až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete. Zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy. Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich. Vždyť Alláh je věru odpouštějící slitovný. O přesném překladu tohoto verše můžeme diskutovat, ale arabské sloveso kvatala obecně znamená někoho zabít nebo zavraždit. Jak je možné, že zveřejnění původního zdroje vyzývajícího k vraždě je v pořádku, ale když na tento citát ukážete prstem, tak se jedná o nenávistný projev? Robert Spencer i jiní znalci islámu si všimli toho, že militantní muslimové opakovaně citují verš 9.5 a další netolerantní verše z Koránu, aby ospravedlnili útoky a násilí džihádu. Ačkoliv násilí obsahují i jiné náboženské knihy, tak spisovatel Bruce Beaver upozornil na podstatný rozdíl. Když občas někdo poukáže na tato pravidla, tak lidé odpovědí: no, Bible říká to a to. Nejde však o to, že jsou tyto věci napsány v islámském písmu svatém, ale o to, že podle nich lidé stále žijí. Muslimové v Británii a dalších zemích západu mohou volně šířit učení, která jsou vůči nemuslimům nenávistná. A když nemuslimové, jako je Robert Spencer, poukáží na to, že některé koránské verše jsou nenávistné a inspirují k páchání skutečných zvěrstev, tak jim britské úřady zakáží vstup do země kvůli šíření nenávisti. Je tedy vidět, že boj proti nenávistným projevům, v uvozovkách nenávistným projevům, často nenávistné projevy skutečně nezakazuje. Místo toho chrání určité formy projevů nenávisti před legitimními otázkami. Zákony proti v uvozovkách nenávistným projevům a v uvozovkách rasismu vždy vedou k politické cenzuře, protože definice toho, co je nenávist, je vždy ovlivňována politikou a ideologií. Zákony proti nenávistným projevům a rasismu by proto měly být zrušeny. Žádný člověk nemá právo na to nebýt urážen. Svoboda slova znamená říkat a poslouchat věci, se kterými nemusíme souhlasit. Důležité je, aby bylo možné je říci a vyslechnout. Fjordman je norský historik a odborník na Evropu, islám a multikulturalismus. Teď se přesuneme na protiproud, kde dnes zmapovali šmírování korespondence. Přečteme si článek, jehož titulek zní Šmírování korespondence. Ani švýcarské šifrování nepomůže. Záměrné díry v software. Američané a Němci četli vše. CIA zcela mimo pravidla a mezinárodní právo. Napíchnutí jsou politici i armády. Redakce Protiproud přináší komentář ke špionážnímu skandálu v souvislosti s využíváním záměrných děr v šifrovacích algoritmech za účelem získávání tajných informací z více než stovky zemí světa. Americké a německé zpravodajské agentury po celá desetiletí monitorují utajenou elektronickou korespondenci ve více než 120 zemích. Podle Washington Post a televize ZDF získávali Washington a Berlín v rámci operace Rubicon informace prostřednictvím záměrných bezpečnostních mezer v šifrovacím nástroji, který od švýcarské softwarové společnosti Crypto AG zakoupilo mnoho zemí světa. Pouze Sovětský svaz a Čína nespolupracovali s firmou Crypto a využívali vlastní softwarové vybavení. Z materiálů CIA týkajících se tajné operace Rubicon vyplývá, že společnost Crypto AG spolupracovala se zpravodajskými rozvědkami v USA a Německu. Na základě dohody s těmito agenturami nechávala švýcarská společnost v uvozovkách díry ve svém šifrovacím software, který si od poloviny 20. století zakoupili desítky zemí. CIA tak spolu s německými zahraničními zpravodajskými službami BND získali přístup k vojenské a diplomatické korespondenci cizích států. Podtitulek: Žádné velké překvapení. Vyšlo najevo, že USA a jejich spojenci po mnoho let využívali tajné informace z cizích zemí. Americká zpravodajská služba však neměla přístup k utajovaným informacím o Číně a SSSR, protože socialistické země nepoužívaly produkty společnosti Crypto AG. Člen Rady pro zahraniční a obranou politiku, generálmajor v záloze Alexandr Michailov, v rozhovoru pro RT uvedl, že téma amerického šmírování jinými zeměmi, nebo ne jinými zeměmi, ale jiných zemí, není samo o sobě nové. Jen to znovu potvrzuje, že pro Washington neexistují v této oblasti žádná tabu ani žádné zábrany ve vzájemných vztazích mezi spojenci. Američané mají své národní zájmy a přitom zcela ovládají zpravodajské služby západní Evropy, s nimiž poměrně aktivně komunikují, pokud jde o získávání zpravodajských informací a kontrolu nad politiky, poznamenal expert. Podle jeho slov mohla být tato informace překvapením pouze pro Švýcarsko. Už dříve totiž švýcarská televizní společnost RTS s odkazem na ministerstvo obrany uvedla, že Bern povede své vlastní vyšetřování, aby zjistil roli švýcarské společnosti ve špionážním skandálu. Vyšetřováním byl pověřen bývalý federální soudce Niklaus Oberholzer. Podtitulek: Porušení mezinárodního práva. Sledování komunikace v cizích zemích je porušením mezinárodního práva, neboť každá země má právo na svrchovanost, vysvětlil RT odborník na mezinárodní právo Valerij Vanin. Pokud by fakta o šmírování byla potvrzena, teoreticky by bylo možné pohnat USA k odpovědnosti jako zemi organizující nezákonnou činnost. Jenomže Spojené státy neuznávají rozsudky Mezinárodního trestního soudu. Bylo tak rozhodnuto proto, aby američtí vojáci nebyli žalováni ze zločinů, které páchají v cizích státech, uvedl Vanin. Podle ruského právníka je možné potrestat konkrétní úředníky, kteří se mohli podílet na uvedeném případu, pouze na základě soudního řízení na státní úrovni. Na mezinárodní úrovni však existují jiné způsoby. můžete USA postihnout těmi zbraněmi, které USA a Švýcarsko uznávají jako účinné, zejména mechanismem sankcí proti státům nebo organizacím a jednotlivcům. Pokud budou usvědčeni konkrétní úředníci, je možné na ně uvalit sankce, uzavřel expert. Jak Vanin uvedl, nové zprávy o šmírování ze strany USA jsou pokračováním odhalení Assange a Snowdena nebo Snowdena. Sám Snowden již komentoval článek na svém Twitteru. Novináři, kteří se zabývají tématem článku, by měli zvážit palčivý problém, který Washington Post z nějakého důvodu neuvedl. Jak zpravodajská komunita v USA přešla od sabotování šifrované komunikace pomocí zahraničních zprostředkovatelů ke zkorumpovaným americkým společnostem, jako je RSA, napsal Snowden. Odkázal se přitom na materiály publikované agenturou Reuters v prosinci 2013. V nich se uvádí, že NSA a společnost RSA, nebo tedy RSA, které implementují kryptografický algoritmus používaný v mnoha počítačových produktech, uzavřely tajnou dohodu za 10 milionů dolarů. Proto společnost RSA, stejně jako kdysi Crypto AG, nechala ve svých produktech zadní vrátka, aby speciální služby měly přístup k šifrovaným datům. Podle hodnocení generálmajora Alexandra Michajlova vykonává Washington praxi šmírování dlouhodobě a neexistují pro něj žádné překážky. Expanze USA v oblasti zpravodajských informací je mimo veškerá pravidla. Aktivně využívají nové technologie, které umožňují efektivnější přístup k informacím. Za tímto účelem se také mnoho technologií vyvíjí, zdůraznil. Michajlov poznamenal, že před americkým šmírováním nebyli ochráněni ani přední státníci a připomněl případ odposlechu mobilního telefonu Angely Merklové. Informace o tom zveřejnila společnost WikiLeaks v roce 2015. Podle informátorů probíhá šmírování německých představitelů od Gerharda Schrödera a Helmuta Kohla. Tak to bude nejspíš další z hřebíčků do rakve amerických bažin, tato zjištění a důkazy o tom. A my se teď podíváme na server pravda.sk, na článek ze včerejška. Trump zavolal Orbánovi, hovořili i o migraci a ochraně hranic. Agenturu MTI o tom informoval Orbánův mluvčí Bertalan Havasi, podle kterého jednání se týkalo aktuálních zahraničně politických témat, v rámci nich i migrace. Trump s Orbánem zdůraznili důležitost boje proti ilegální migraci a ochrany hranic. Politici se dotkli i situace na Blízkém východě, dodal mluvčí, podle kterého americký prezident požádal maďarského premiéra, aby tlumočil v uvozovkách úspěšnému a skvělému maďarskému lidu jeho uznání. Takže pan Orbán jede a Maďarsko také, jinak samozřejmě ta situace je tam už zase nesmírně složitá, co se týká uprchlíků. Nicméně zároveň s tím začínají se ozývat první varovné tóny, co se týká spolupráce v rámci V4. Poslyšte sami, vážení přátelé, také. Článek je také ze serveru pravda.sk z dneška. Orbán chce být zelenější, vznášet se jako motýl, píchat jako včela. Globální oteplování ho dosud nechávalo chladným. Maďarský premiér Viktor Orbán ohlásil desetiletý vládní zelený program. Chce jim získat zpět podporu mladých, u kterých, jak sám přiznal, strašení levicovým v uvozovkách medvědem nezabírá. Orbán upozornil, že svět čelí hrozbě klimatické krize, demografického poklesu a nad evropskou ekonomikou se stahují temná mračna. Do roku 2030 chce jeho vláda dosáhnout toho, aby se 90% elektrické energie v Maďarsku vyrobilo bez emisí oxidu uhličitého. Z toho je vidět, že věříme, že za 10 let naše vláda z tohoto plánu ještě bude skládat účty, prohlásil optimisticky. Slíbil též, že stát vysadí 10 stromů za každého novorozence, připustil však, že opatření vlády k zastavení populační krize zatím nepřinesla očekávané plody. Ohlásil též zpřísněný postih za nelegální skládky a zákaz prodeje jednorázových plastových obalů. Orbánovy výroční projevy se vždy čekají s velkým zájmem. Předseda Fidesu je pravidelně přednáší od února 1999, kdy podle vzoru amerických prezidentů začal hodnotit uplynulý rok a vytyčovat úkoly pro následujících. Tohoto zvyku se nevzdal ani v letech 2002 až 2010, kdy byl lídrem opozice. V neděli v podvečer tak přednesl už svou 22. zprávu, která rozhodně nebyla tuctová. Hodnotil totiž nejen uplynulý rok, ale na pozadí blížícího se století Trianonu celé své poslední desetiletí, které označil za nejlepší období země od rozpadu Uherska. V řečnicky důkladně vybroušených projevech se Orbán vždy zaskví nějakým výrokem, který zůstává v paměti veřejnosti. Maďaři si tak zřejmě budou pamatovat jeho nynější bonmot, že do voleb na jaře 2022 půjde Fidesz s taktikou v uvozovkách oblíbeného politického filozofa Muhammada Alího, že je třeba se vznášet jako motýl a píchat jako včelka. V tomto citátu přiznal, že si ho půjčil od legendárního boxéra. V jiném, ve kterém poznamenal, že liberálové neexistují, neboť liberál není nic jiného než komunista s vysokoškolským diplomem, premiér zamlčel, že jde o výrok filmové postavy, který pokračuje rasistickým dovětkem. Orbán připomněl i okřídlenou větu Alberta Aponyho, vedoucího maďarské delegace na pařížské mírové konferenci, že tady sice vykopali hrob Maďarska, ale my Maďaři ještě budeme na pohřbu hrobařů. A hle, pokračoval Orbán. Československo zaniklo, Jugoslávie se rozpadla a Sovětský svaz se rozsypal na kusy. Přičemž Maďarsko je tu stále. Dostali jsme nové sousedy, Slováky, Slovince, Chorvaty a Srby, se kterými k nemalému překvapení nacházíme společnou řeč, ba můžeme vytvářet i spojenectví proti hrozbám z východu i západu, dodal. K rozpadu Uherska se Orbán vrátil i na závěr hodinového projevu, když citoval z potrianonské modlitby, kterou v dobách hortiovského režimu děti ve školách povinně recitovali, aby se jim vštípila touha po obnovení Velkého Maďarska. Věřím v jednu vlast, řekl premiér a od posluchačů, mezi kterými byli jen vládou pozvaní hosté, se dočkal mohutného aplauzu. Orbán v projevu několikrát zmínil svého úhlavního nepřítele, finančníka George Soroše. Tentokrát ho obvinil nejen z toho, že jeho síť mimovládek se nevzdala plánu přivést do Evropy masy migrantů, ale že jí financovaní právníci pomáhají vysoudit od státu vysoké odškodné romským rodinám a vězňům. Orbán za soudně prokázanou školskou segregaci romských dětí a za nevhodné podmínky, ve kterých jsou drženi vězni, odmítá platit. Nikdo by neměl dostat peníze, které si neodpracoval. Prohlásil s tím, že tento svůj postoj si míní dát potvrdit v uvozovkách národních konzultacích, jak vláda nazývá systém dotazníků, které čas od času rozesílá do všech domácností. Tak vážení přátelé, nevím, co tomu říkáte vy, ale jak je vidět podle tohoto projevu, tak Maďarsko se začíná velmi bít v prsa. Všechno nasvědčuje tomu, že projekt Rakousko-Uhersko 2 začíná ožívat, nebo také tomu můžeme říkat Trojmoří nebo Mezimoří, ale patrně se Maďarsko cítí být v kondici na obnovení Velké říše, jak to tady padlo, že se dříve ty děti modlili za obnovení Velkého Maďarska. Myslím si, že něco podobného rozhodně není v našem zájmu, když k tomu připočteme ty iniciativy u nás, jako je znovu obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, příprava vrácení pomníku Radeckého na Malostranské náměstí, dále myslím, že někde v Dejvicích pomník Marie Terezie, tím si nejsem jistá, někde jsem něco takového četla. Teď nedávno se vysílal seriál Marie Terezie, k tomu tady máme navracení majetku, které se zdá, že nikdy neskončí různým šlechtickým rodům, tak to tedy vůbec nevypadá dobře. Nepředpokládám, že by Slováci toužili potom být ovládání Maďary a stejně tak my netoužíme potom, aby nás opět řídila Vídeň. O to důležitější jsou nyní volby na Slovensku. Je nesmírně důležité, aby tam vyhrály vlastenecké strany, abychom se mohli se Slováky více propojovat ve všech oblastech a tady tomu porobení, opětovnému porobení jak Čechů, tak Slováků, abychom mohli čelit a až bude vhodná doba, tak abychom se mohli dát jiným směrem. Na druhou stranu je třeba Maďarsko a pana premiéra Orbána pochválit za to, že brání hranice proti migrantům, nicméně těch problémů je více a past na národy střední a východní Evropy je připravena. Nesmíme dovolit, aby sklapla, ale k těm migrantům. Včera na serveru businessnoviny.cz vyšel článek s tímto titulkem. Německo připravuje nový mechanismus přidělování migrantů členským zemím Evropské unie. Německo připravuje nový mechanismus přidělování migrantů členským zemím EU. Návrh reformy azylového systému REU, schválený vládou kancléřky Angely Merklové, počítá s tím, že ilegální migranti, kteří projdou úvodními stupni posouzení, by měli být přerozdělováni do jednotlivých členských zemí EU. Týdeník Der Spiegel napsal, že na tom, jak by mělo vypadat azylové řízení v Evropské unii, se shodla berlínská vládní koalice vedená kancléřkou Merklovou, když s drobnějšími úpravami přijala návrh ministra vnitra Horsta Seehofera CSU. V některých pasážích jednotlivé rezorty Seehoferův podklad zpřísnily, napsal Spiegel. Německá vláda kancléřky Merklové požaduje, aby už na vnější hranici Evropské unie docházelo k v uvozovkách předběžnému vyhodnocení uchazečů o azyl a to, co možná nejrychleji. Každý, na něhož se nebude vztahovat ochrana, by měl být odmítnut a navrácen zpět. Ten, kdo má naději na uznání žádosti, by měl být po patřičném řízení přidělen do jednotlivých zemí Evropské unie. Přitom by měl být brán zřetel na počet obyvatel a ekonomickou sílu dotyčných zemí, do kterých bude ten, který migrant přidělen. Návrh údajně nezmiňuje povinné kvóty ani princip dobrovolnosti v přijímání uprchlíků. Při přerozdělování migrantů se schválenou žádostí o azyl se mají zvážit i v uvozovkách priority uprchlíků hledajících ochranu, například zda v některém ze států Unie žijí jejich příbuzní, píše se v dokumentu německé vlády, který nyní putuje ke schválení do Bruselu. Sociální dávky budou podle tohoto návrhu dostávat migranti jen od státu, do kterého budou přiděleni. Tím se má zabránit tomu, že se azylanti budou nekontrolovatelně pohybovat po celé Evropské unii. Nové schéma přerozdělování migrantů připravené německou vládou však, pokud jde o sociální dávky, počítá s výjimkami. V uvozovkách mimořádně vážných případech by uvedené pravidlo o přísnějším přidělování sociálních dávek neplatilo. Tak vážení přátelé, je toto vůbec možné? V Německu si vymyslí mechanismus, ale ono o tom už informace proběhly dříve, že ten mechanismus má vypadat zhruba tak, jak jsme teď četli, a pošle ho do Bruselu a tam Brusel má zřejmě za úkol pouze to formálně schválit a jede se podle Německa. To jsou skutečně neuvěřitelné věci, kterých se stáváme svědky. A to, jak se zdá, z Evropské unie ještě není ani zdaleka všechno. Pravý prostor včera informoval. Zní z rady Eurozvon. IGA, čili IGA, je trojský kůň bankovní unie. Článek napsal Tomáš Doležal a Jiří Kobza. Ačkoliv ji oficiálně odmítáme, plíživě nám ji zezadu podstrčili. Jednoho dne se možná probudíme do noční můry. Z našeho fondu pojištění vkladů budou zachraňovány zahraniční banky. Včera, prakticky bez povšimnutí, prošel do takzvaného druhého čtení v Poslanecké sněmovně vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací dohoda o převádění a sdílení příspěvků do takzvaného jednotného fondu pro řešení krizí. To je ta IGA. IGA. Podtitulek: A v parláči si hlasujte o obojcích pro kočky. Dne 18. prosince 2013 dosáhli ministři financí na mimořádném zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci Evropské unie dohody o obecném přístupu k návrhu nařízení o jednotném rezolučním mechanismu SRM, který tvoří jeden z klíčových pilířů tzv. Bankovní unie. Společně s odsouhlasením obecného přístupu k návrhu SRM se ministři financí dohodli též na uzavření paralelní mezivládní dohody o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí IGA, která by řešila některé otázky související zejména s ustavením jednotného fondu pro řešení krizí SRF. Smluvními stranami, na které se vztahují veškerá práva a povinnosti IGA, jsou všechny členské státy eurozóny a dále ty členské státy Evropské unie, které se chtějí účastnit jednotného mechanismu dohledu SSM, to je ten jednotný mechanismus dohledu SSM, respektive ty země, které se rozhodnou pro účely dohledu navázat s Evropskou centrální bankou úzkou spolupráci. Česká republika by měla převzít práva a povinnosti smluvní strany dnem případného přijetí eura jako své měny nebo dnem vstupu do úzké spolupráce s ECB, například formou členství v bankovní ještě před vstupem do eurozóny, na což jsou permanentní tlaky z expertního a poradenského zázemí vlády i unijních struktur. Poté na Česko přecházejí veškeré povinnosti ze smlouvy automaticky, bez dalšího hlasování v Národním parlamentu, podobně jako u nedávno schváleného tzv. Fiskálního kompaktu. Podtitulek Británie se může chechtat. Smlouvu podepsaly všechny členské státy Evropské unie, kromě tehdy ještě člena EU, Velké Británie a Švédska, což znamená států, které odmítají euro, respektive mají z něj vyjednanou výjimku. Projednávání IGA v poslanecké sněmovně nebylo v minulém volebním období dokončeno, proto je nyní předkládáno znovu. IGA obsahuje zejména úpravu převedení finančních prostředků z národních fondů pro řešení krizí smluvních stran. Jeho výsledný text dle mnoha ekonomů nezaručuje spravedlivé rozdělení nákladů mezi jednotlivé centrální banky skupiny smluvních států v případě problémů řešených rezolucí skupiny. Po ratifikaci se IGA stane součástí našeho právního řádu, přičemž platí zásada, že vyhlášené mezinárodní smlouvy mají vždy přednost před vnitrostátními zákony. Ratifikací dohody IGA vznikla v rámci Evropské unie de facto plnohodnotná bankovní unie. Přitom Česká republika patřila od počátku mezi ty členské státy Evropské unie, které se explicitně odmítly na bankovní unii podílet. Podtitulek Je to marný. Připomeňme si v této souvislosti výroky několika osobností, které mají z ekonomického či politického hlediska k tématu rozhodně co říci. Václav Klaus 2013. Projekt bankovní unie lze vnímat jako pokus o vytvoření doplňku měnové unie a další krok na cestě k dotvoření unie fiskální. Teď vážně hrozí, že budou z našeho fondu pojištění vkladů zachraňovány zahraniční banky. Vladimír Tomšík, emeritní člen Rady ČNB. Realizace toho, čemu se dnes říká bankovní unie, má potenciál zcela zásadním způsobem změnit fungování českého finančního sektoru a s tím i na dlouhé roky ovlivnit celý hospodářský vývoj u nás. Stanislava Janáčková, ekonomka VŠE a ČNB. V této vysoké politické hře je obsažen další obrovský hazard. Hazard s důvěrou občanů evropských zemí. Ti mají být salámovou metodou bez reálné možnosti spolurozhodovat zataženi do projektu politické unie. Podtitulek Ukřižování na směrnicích. Ministerstvo financí České republiky vypracovalo v této souvislosti dokument Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii. Podle závěru této studie z roku 2015 nevyplývá pro Českou republiku doporučení usilovat za současných podmínek o vstup do bankovní unie, ale spíše vyčkat dalšího vývoje, ten následně vyhodnotit a znovu zvážit další postup. Za základní a nejdůležitější pilíř bankovní unie je pokládána směrnice o krizovém řízení 2014/59/EU, označovaná zkratkou BRRD. Česká republika, která oficiálně není a nechce být členským státem bankovní unie, plně implementovala tuto klíčovou směrnici do českého práva zákony číslo 374/2015 sbírky, což je zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákonem číslo 375/2015 sbírky, což je zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. Bez většího zájmu ze strany politiků, médií či odborné veřejnosti, tak Česká republika již cirka před 5 lety přistoupila k nejdůležitějšímu článku bankovní unie, které se zároveň verbálně odmítá účastnit. Podtitulek: Eurovydírání slavilo úspěch. Výše uvedené kroky se tak staly v přímé souvislosti s tím, že v roce 2015 podala Evropská komise žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie na Českou republiku, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko kvůli neaplikování této směrnice, kvůli tomu BRRD, do jejich vnitrostátních právních řádů. Tehdejší ministr financí Babiš poté podal návrh, aby byly příslušné v uvozovkách implementační zákony schváleny ve sněmovně již v prvním čtení, neboť v uvozovkách již bylo zahájení řízení o porušení smlouvy o fungování Evropské unie proti ČR. V opačném případě se zvyšuje riziko značného finančního postihu. Příslušné předlohy byly nakonec schváleny 13.11.2015. Vydírání ze strany oné v uvozovkách demokratické a přátelské EU slavilo úspěch. Podtitulek: Každým škubnutím se zařezávají hlouběji. Body, kterými dále je či bude Česká republika připoutána k bankovní unii, jsou také garanční systém finančního trhu, který zaštiťuje původní fond pojištění vkladů i onen novější fond pro řešení krize. K bankovní unii nás rovněž váže právě v parlamentu aktuálně projednávaná dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí. Oficiálně prý pro Českou republiku nevyplývají z této dohody žádné povinnosti. Předkládací zpráva pro parlament ze dne 11.9.2014, kdy se zde začala projednávat poprvé, ovšem obsahuje mimo jiné i odstavec následujícího znění. Vzhledem k silné hospodářské provázanosti České republiky s eurozónou a zejména faktu, že zhruba 70% bilančních aktiv českého bankovního sektoru je pod kontrolou vlastníků ze zemí eurozóny, je však pravděpodobné, že IGA bude mít hospodářské dopady na Českou republiku i tehdy, nebude-li se jí ČR sama účastnit. Nelze tedy vyloučit zejména nepřímé hospodářské dopady IGA na ČR. Rozsah těchto dopadů bude závislý na mnoha dílčích parametrech dosažené dohody a dalších okolnostech, a proto jej v tuto chvíli nelze spolehlivě odhadnout. Podtitulek: Nedej bože. Za tohoto stavu je tedy nepřijatelným hazardem hlasovat pro ratifikaci této dohody. Česká republika se dostala do komplikované situace, kdy v rétorické rovině sice členství v bankovní unii odmítá, zatímco v ní minimálně částečně už je. Po přijetí IGA by vnucení kompletního členství v této unii Česku už bylo velmi jednoduché. Odtud už je do eurozóny skutečně jen onen pověstný krůček. Je sice tedy teoreticky možné, že zůstaneme de jure oficiálně stát mimo bankovní unii až do, nedej bože, případného přijetí eura. Rizika, kvůli kterým jsme účast v ní od počátku odmítali, nám však hrozí stále, možná více než kdykoliv dříve. Navíc při existujícím vnějším i vnitřním tlaku na vstup Česka do bankovní unie i bez přijetí eura, ratifikace smlouvy IGA by jej ještě zvýšila. Proto je nepřijatelná. Tomáš Doležal, Jiří Kobza. Vážení přátelé, já mám dojem, že slouhové amerických neokonů a amerických státních elit už začínají pomalu chápat, že jdou od válu, ale dokud tady ještě jsou, tak se budou zřejmě snažit nás co nejvíce poškodit. Pokud ještě něco málo zůstalo v našich rukách nebo prosperuje ve prospěch našich občanů, ve prospěch našeho národa, tak se budou snažit to někomu předat a zničit všechno, co nám tady ještě funguje. Toho se opravdu velmi obávám, protože protinárodní akce se neustále množí, snahy připravit nás o další majetek a tak dále. To všechno běží na plné obrátky a mám takový dojem, že se to umocňuje, že se to všechno ještě zahušťuje. Jinak nepochybuji o tom, že to dopadne dobře minimálně v tom smyslu, že pohůnci amerických státních elit budou skutečně odstaveni od moci. Je to proto, že se tak děje všude, ve Spojených státech amerických, v Rusku, v Číně, v dalších zemích a začíná to probíhat už i u nás. Pan Kalousek si to evidentně uvědomil, když pronesl tu větu, jsme v hajzlu. A prvním takovým bodem, který je hodně vidět a je velmi důležitý, velmi zásadní, je zvolení pana Křečka ombudsmanem. A na tom vidíte naprosto jasně, jak se najednou mění celý kurz agendy ombudsmana a je to o něčem úplně, ale úplně jiném, než co z tohoto úřadu udělala paní Šabatová. Jinak pokud jde o ty procesy nebo události či akce nebo aktivity, nebo jak to nazvat, o kterých se vlastně ani nedozvídáme, protože mainstream o nich mlčí, možná o nich ani neví, tak tady mám jednu další, která nikoho z nás taktéž nepotěší. Je to rovněž z pravého prostoru ze včerejška, článek napsal pan Lubomír Vylíčil a titulek je opravdu ilustrativní. Vstanou noví urválkové. Asi jen málo kdo zaznamenal, že v tomto týdnu proběhne školení státních zástupců v rozpoznávání a potírání takzvaných trestných činů z nenávisti. Třídenní akce se má konat 18. až 20. února na půdě Justiční akademie v Kroměříži. Odborně ideologickou nalejvárnu povede Viktor Kundrák z Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a finský prokurátor Juha Mikko Hämäläinen. Společně mají připravit 15 expertů z řad státních zástupců, akademického prostředí i neziskového sektoru, kteří následně vyškolí zhruba 80 řadových žalobců k lepšímu potírání hate crime, čili zločinů z nenávisti. Školení nařídil sám nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jde o počátek praktického naplňování dohody, kterou loni na jaře uzavřel jeho úřad s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Smysl a podstatu jejich dohody osvětlila mluvčí jmenovaného úřadu Katia Andrušová. Takto. Předsudečné trestné činy dopadají negativně nejen na oběti, kterých se přímo týká, co do jejich osobní zkušenosti a bezpečí, tady něco chybí, prostě dopadají negativně nejen na oběti, vytváří také povědomí o nás a nich. Rozdělují společnost dle diskriminačních kritérií etnického původu, náboženství či sexuální orientace. To působí újmu příslušným komunitám a společnosti jako celku. Takže je šídlo z pytle venku a každému trochu poučenějšímu čtenáři už svítá, o co půjde. Ale abychom si uvědomili skutečnou hloubku problému, podívejme se na jednotlivé účastníky akce a na příslušné pojmy poněkud podrobněji. Bose bosů Pavla Zemana, který to vše organizuje a za kterého se tak bije minářův spolek Milion chvilek pro demokracii, pro tentokrát vynechejme. Začněme Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jde o typickou liberálně pokrokářskou nátlakovou organizaci, štědře dotovanou eurounijními a globalistickými kruhy. K charakteristice spolku snad postačí jedna věta z jejího v uvozovkách mandátu. Organizuje výroční setkání OBSE pro lidská práva, 3 doplňující schůzky a seminář, který hodnotí pokrok vlád a poskytuje nevládním organizacím platformu pro svobodné vyjádření jejich obav. Činnost spolku se tedy dá v kostce shrnout jako protlačování pohledů, názorů a postojů v uvozovkách těch správných neziskovek do právního řádu zemí Evropy, a to přes hlavy nic netušícího občanstva. V uvozovkách zajímavou je také osobnost jednoho z uvedených školitelů, finského prokurátora Juha Mikko Hämäläinena. Přesto, že severské země jsou všeobecně pokládány za oblast, která je v lidskoprávním potlačování normálnosti a zdravého rozumu oproti zbytku Evropy daleko vepředu, tak osobnost prokurátora Hämäläinena budí kontroverze i tam. Místní zdroje ho titulují Eta Pahamainenej Sitia Juha Mikko Hämäläinen, tedy něco jako notoricky známý žalobce Juha Mikko Hämäläinen, a kladou zajímavé otázky. Snaží se Hämäläinen, který je zapojen do policejního vyšetřovacího řízení, zajistit, aby vyšetřovací řízení skončilo politicky správným závěrem? Nebo existuje ve Finsku kromě politické policie už také kancelář politického žalobce? Což jsou v politicko-korektní Skandinávii slova na hranici vzpoury a zjevně musí mít nějaký veřejností všeobecně sdílený základ. Jinak by se novináři tak neodvázali. A tento člověk byl vybrán, aby školil naše státní zástupce. Týká se to každého z nás, protože třeba oné slavné předsudečné nenávisti se můžeme dopustit a pravidelně se jí také nevědomky dopouštíme denně. Podívejte se na definici. Činu se dopouštějí ti, kteří v uvozovkách neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. A tak dále, to už známe. Přečtu ještě poslední větu článku. Cílem kroměřížského školení státních zástupců podle jeho organizátorů je, aby na každém úřadu okresního, krajského či vrchního státního zastupitelství byl alespoň jeden v uvozovkách správně proškolený žalobce. Máme se na co těšit. píše pan Vylíčil a je to opravdu věc závažná, nicméně přesto přeze všechno skončíme optimisticky, ono jde pořád o jednu a tu samou věc. Na jedné straně už se situace celosvětově zlepšuje, ti pohůnci neokonů jsou odstavováni od moci, ale na druhou stranu nám tady běží procesy s dlouhou setrvačností, takže se budeme asi dost dlouhou dobu setkávat s těmito paradoxy určitými, že na jednu stranu něco, co je vysloveně špatného, se likviduje a něco je teprve v běhu a nabírá jakoby na síle. To pozitivní nebo ten pozitivní konec přečtu jenom titulek, protože celý článek už se nám sem nevejde. Na Sputniku včera vyšlo Charita? Ne, to je vykořisťování a genocida. Foldyna výbušně promluvil o Člověku v tísni a cestě Petříčka do Afriky. Takže vážení přátelé, tady na tom je vidět, že na druhou stranu Člověk v tísni má problémy a já osobně doufám, že už velice, velice brzo se tyto problémy projeví v praktické rovině, nejlépe tak, že Člověk v tísni skončí. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám slovo do studia Beta a já se vám ozvu opět po 21. hodině. Hezký večer.